Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Unul dintre cei mai mari compozitori ruși de muzică a fost Modest Mussorgski. Un geniu care a transpus cu măestrie comorile folclorului în limbajul rafinat al muzicii occidentale. Pe bună dreptate este considerat glasul sufletului rusesc. Militant înfocat pentru dezvoltarea unei arte originale în Rusia, el se împrietenește cu un arhitect și pictor pe nume Victor Hartmann, ce împărtășea aceleași năzuințe. Prietenia aceasta va fi întreruptă brutal în anul 1873 prin moartea neașteptată a lui Victor, datorită unei rupturi de anevrism la doar 39 de ani. Mussorgski împreună cu alți amici de-ai pictorului au adunat 400 de tablouri de ale acestuia și au organizat o expoziție la Academia de Arte Frumoase de la Sankt Petersburg. Impresionat de tragedie, dar și de lucrările prietenului său, compozitorul se simte inspirat să compună una din capodoperele muzicii universale, tablouri dintr-o expoziție. El se oprește la 10 dintre schițele și acuarelele galeriei și le prezintă muzical, legându-le printr-o temă, promenada, ce sugerează deplasarea vizitatorului în expoziție. Din cele 10 tablouri evidențiate de Mussorgski, doar 5 mai există astăzi. Hartmann a fost poate un pictor bun, dar nu unul genial. Totuși, datorită popularizării operei sale prin muzica unui adevărat geniu, lucrările lui au ajuns să aibă prețuri colosale. De exemplu, unul din tablourile lui Hartmann, Catacombele din Paris, s-a vândut cu 5 milioane de euro. Valoarea și celebritatea i-au fost conferite de Mussorgski. Când citești Evangheliile, observi la Iisus o pasiune permanentă de a scoate din anonimat oameni simpli, modești, fără notorietate, ba chiar disprețuiți și asimilați unor paria. Iisus se oprește adesea lângă ei, îi întâlnește, le povestește isprăvile, dându-i exemplu pentru calitățile lor nebănuite. Caută mereu asemenea tablouri neașteptate cu eroi surprinzători pentru instruirea ucenicilor săi în înțelegerea marilor adevăruri și virtuți dorite de Dumnezeu. Maniera în care autorii Evangheliilor prezintă activitatea Mântuitorului îți dă impresia unei plimbări printr-o expoziție împreună cu un critic de artă avizat, Iisus, care își expune comorile descoperite. La fiecare tablou primim o lecție practică despre concepte teologice explicate savant și stufos de rabinii timpului. De exemplu, când ne dă definiția credinței, Iisus preferă să le arate celor din anturajul lui un bărbat sau o femeie ce posedă o credință mare. Sau, când ilustrează ce înseamnă să îți iubești aproapele, povestește o întâmplare cu un samaritean urât și disprețuit pe post de personaj pozitiv. Tablourile pedagogice ale învățătorului din Nazaret sunt scandaloase pentru cei din elita religioasă a vremii, pentru că nu corespund nici imaginilor, nici teoriilor vehiculate de doctorii legii. Însă ei nu pot obiecta nimic în fața clarității, a frumuseții morale scoasă în evidență la oameni uitați și disprețuiți. Câteva emisiuni de azi înainte îl vom însoți pe marele descoperitor de talente umane în promenada sa și vom învăța de la el adevăratele virtuți creștine. Nu o vom face într-o ordine cronologică și nici nu ne vom opri la toate tablourile. Vom privi, ne vom minuna și vom analiza doar un eșantion din galeria de artă a Evangheliilor. Să începem așadar în locul cel mai impresionant din Palestina secolului I. La Ierusalim, în templu. Ucenicii împreună cu Iisus se aflau acolo pentru ultima dată împreună. Sunt mai multe curți prin care treci ca să ajungi în locul unde se aduceau jertfele și slujeau preoții. Prima încăpere se numea Curtea Neamurilor. Oricine putea să intre aici. Răspândirea evreilor în lume a oferit multor păgâni ocazia să cunoască religia lor și să o îndrăgească fără a adopta totuși toate ritualurile izraelite, cum ar fi tăierea împrejur, de exemplu. Existau limite pentru aceștia în acceptarea lor ca închinători. Li se recunoștea doar un statut intermediar numit probumenos ton theon, adică temători de Dumnezeu. Ei aveau acces la Curtea Neamurilor, mai departe însă nu puteau trece. Exista o balustradă care marca limita. În anul 1871, un arheolog francez descoperă într-un cimitir musulman la Ierusalim, nu departe de esplanada moscheilor, locul unde se găsea în antichitate templul, o piatră inscripționată în greacă. Atunci când o descifrează, își dă seama că este o bucată din acea faimoasă balustradă. Pe ea scria: niciun străin să nu treacă dincolo de această balustradă. Cel care va fi prins făcând aceasta va fi omorât. Intrarea în incinta sanctuarului se făcea apoi printr-o curte mai mică, înconjurată de ziduri. Spațiul acesta se numea Curtea Femeilor. Aici se adunau familiile izraeliților pentru a asista la ceremoniile oficiate de leviți și de preoți pe treptele porții de acces în locul sacru. În curtea aceasta se găseau 4 încăperi. Una pentru nazirei, acei bărbați care făceau un vot solemn de a nu se atinge de struguri sau vin și nici să-și taie părul. O a doua în care se pregătea uleiul sfânt pentru candele. Cea de-a treia servea drept depozit pentru lemnele necesare jertfelor, iar în a patra încăpere se adunau cei ce fuseseră atinși de boli ale pielii, așteptând să fie văzuți de preoți ca să fie declarați curați sau nu. Din acest spațiu rezervat familiilor evreiești se urcau treptele spre locul sfânt, trecând mai întâi printr-o curte lată și îngustă numită Curtea lui Israel, după care intrai în incinta rezervată exclusiv preoților. În această incintă se găsea altarul pentru jertfe, vasele de purificare pentru sacrificatori și mai ales clădirea din marmură strălucitoare a templului. Să revenim la Curtea Femeilor. De-a lungul zidurilor, pe interior, în dreapta și în stânga, existau 13 guri terminate în formă de pâlnie sau de trâmbiță din bronz. Fiecare gură din aceasta era legată la o cutie în care se adunau ofrandele pentru templu. Un set de cutii era pentru finanțarea jertfelor aduse la templu în numele întregului popor. Un al doilea set servea strângerii taxei anuale dedicată templului. Ea era obligatorie pentru fiecare bărbat izraelit începând cu 20 de ani și trebuia să fie în valoare de o jumătate de siclu sau de șechel. Cea de-a treia categorie de cutii servea strângerii darurilor benevole pentru lemn, pentru tămâie, pentru veșmintele preoților sau pentru întreținerea lor a preoților și a templului. În ultimul set, cutiile milei, se adunau darurile destinate săracilor, a nevoiașilor, a familiilor sărmane, care se adunau în curțile sanctuarului, sperând să primească un mic ajutor. Hristos își aduce ucenicii în spațiul acesta și se postează în zona acestor pâlnii de bronz. Sub privirea lor se desfășoară o paradă obișnuită a oamenilor importanți, îmbrăcați în caftane lungi și moi, cu bărbile unse, cu un de lemn mirositor. Aceștia se îndreaptă sigur de ei, își golesc ostentativ pungile cu bani, cu pietre prețioase sau cu alte bijuterii de valoare în visteria templului. Luca 24 cu versetul 1 spune așa: Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. Verbul a arunca, folosit aici, are sensul în greacă de a zvârli ceva, fără a fi atent unde va cădea. Imaginați-vă un pic scena. Oamenii ajung în fața acestor pâlnii de bronz, își aruncă darurile în așa fel încât zgomotul să fie cât mai puternic. Curioșii din jur privesc spre cei ce produc maximum de decibeli cu venerație. În ochii lor, acești donatori sunt întruchiparea generozității. Ucenicii lui Iisus nu fac excepție. Simt o mare fascinație în fața paradei vedetelor ce întruchipează reușita obținută de cineva în viață. Doar Iisus nu le dă nicio atenție. Probabil că o tristețe adâncă îi se citea pe față, văzând dorința de etalare din partea celor bogați. Deodată tresare. O umbră se strecoară pe lângă coloanele laterale. O siluetă neagră vine lângă o pâlnie, se uită în stânga, se uită în dreapta și pare că zvârle ceva în cutie. Nu se aude nimic și nimeni nu a observat-o. Toți privesc la competiția pasionantă a filantropilor căftăniți și bărboși. Fața Mântuitorului se luminează. Își cheamă ucenicii în grabă și le indică tabloul acela neinteresant pentru nimeni. Acolo, în fața lor, se petrecea un lucru nemaipomenit, unde eroul merita să fie evidențiat și studiat drept un caz școală pentru cei ce vor să înțeleagă adevăratele valori ale lui Dumnezeu. Luca 21, versetele 2 la 4. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea să trăiască. Privirea ucenicilor se mută de la veșmintele somptuoase, strălucitoare, a celor bogați veniți din toate colțurile lumii, la haina cernită, decolorată, veche, a femeii ce încearcă să dispară, fără să atragă atenția nimănui. De ce s-a oprit învățătorul asupra ei? Ce lecții dorea să le predea, atrăgându-le atenția asupra unui tablou banal și neinteresant? Văduva aceasta săracă este ilustrativă pentru condiția multor femei din epoca lui Iisus în Israel. Dacă ne dăm jos ochelarii noștri moderni, putem înțelege mai bine drama multor asemenea ființe. O femeie, în vremea aceea, era dependentă de un bărbat, fie de tată, fie de frate, fie de soț sau de copii ei. Dacă își pierdea soțul, atunci fratele sau băieții ei trebuiau să-i poarte de grijă. Avutul pentru care muncise alături de partenerul său de viață urma să fie moștenit de fiii lor sau de o altă rudă masculină apropiată soțului. Se întâmpla nu de puține ori ca cei ce trebuiau să aibă grijă de o văduvă să o arunce în stradă, fără niciun sprijin. În acest caz, bietei femei nu rămânea decât două posibilități, cerșetoria sau prostituția. În Marcu 12, cu versetul 42, descriind condiția acestei văduve, evanghelistul folosește cuvântul în greacă ptohos. Tradus ptohos înseamnă cerșetoare, persoană care a pierdut totul, cineva lipsit de orice ajutor. Văduva aceasta poartă o povară teribilă, e respinsă, alungată, deposedată de tot, umilită, nu are casă, nu are masă, nu speră la nicio schimbare în bine. Singura formă de subzistență rămasă este să întindă mâna să cerșească. În ziua aceea, când Iisus a văzut-o, strânsese două monede de aramă de câte un lepton, cele mai mici diviziuni în sistemul de valori din acea vreme. Ca idee, cei doi leptoni sunt echivalentul unui leu sau a 20 de centime de euro de astăzi. Ce putea face cu ele mai întâi? Să cumpere o felie de pâine sau câteva curmale pentru a-și potoli foamea. Hotărârea luată în final de ea a fost alta. Să meargă la templu și să le pună într-una din acele cutii ale visteriei, cel mai probabil în cutia destinată săracilor, să-i ajute pe nevoiași, cei mai mulți dintre ei mult mai avuți decât ea. Pentru că așa sunt sufletele generoase, uită de foamea, de goliciunea lor pentru a sprijini pe altul. Un asemenea tablou merită pus în ramă de Iisus. Trebuia arătat cu degetul, pentru ca toți să ia aminte și să învețe lecții prețioase pentru viețile lor. Nu doar în privința dăruirii sau a generozității, ci și despre credință, despre sacrificiu și despre divinitate. Femeia aceasta a înțeles mai bine decât toți cine este Dumnezeu și cum se manifestă El. Să ne apropiem așadar de Iisus, să contemplăm câteva momente această capodoperă a simplității și măreției umane descoperită în curțile templului. Ce perspective! Ce lecții vrea să ne ofere cu privire la viața noastră Iisus? Întâi de toate va trebui să înțelegem, odată pentru totdeauna, că Dumnezeu este indiferent, ba chiar total dezgustat de parada cu care încercăm să impresionăm pe alții, fie în viața obișnuită, fie în actul închinării. Acum câțiva ani am vizitat o grădină zoologică excepțională, una din primele 5 din lume. Acolo am admirat pentru prima dată câteva gorile de munte originare din Congo. La un moment dat, cea mai mare dintre ele, masculul dominant, a început să se agite în spatele geamurilor groase, urlând și lovindu-și cu brațele pieptul. Era o demonstrație menită să impresioneze și să sperie în același timp pe aceia care îl priveau. Uneori nu suntem departe de o asemenea ieșire ostentativă. Lumea în care trăim funcționează din ce în ce mai mult pe baza legii impresionării. Cei care se dau cel mai mult în spectacol, de bun sau de prost gust, sunt cei admirați și imitați. Ideea de succes și reușită este definită de obiectele pe care le punem în vitrină. Casă mare, impunătoare, mașină nouă, de marcă, cu cât mai multe opțiuni, haine de fițe, cumpărate pe mulți bani, doar ca ceilalți să citească invidioși numele unor firme faimoase. Și dacă s-ar putea, am adăuga și alte elemente la penajul nostru multicolor ca să prindă foarte bine portretul pe care vrem să-l vindem altora. Întrebarea cea mai importantă, că vrem sau nu vrem, este cum am putea să-L impresionăm pe Dumnezeu cu defilarea noastră. Pentru că vom realiza mai devreme sau mai târziu că totul în existența noastră trece, tinerețe, frumusețe, sănătate, bogăție și în cele din urmă propria noastră viață. Ceea ce contează cu adevărat în final rămâne impresia lăsată asupra lumii lui Dumnezeu. Iată ce spunea Iisus despre amprenta care contează în viața noastră. Matei capitolul 6, versetele 2 la 4. Tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Câteva versete mai departe, versetele 19 și 20, Iisus reamintește: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Lucrurile sunt clare. Datul în spectacol, parada, defilările, focurile de artificii vor fi șterse din hard-discul eternității. Ceea ce rămâne pentru totdeauna și își va primi o răsplată neperitoare sunt umilința, discreția și bunul simț. A doua lecție predată de Iisus prin intermediul văduvei este că Dumnezeu nu se uită la mărimea darului pe care îl oferim, ci la mărimea inimii cu care oferim. Nu cantitatea acțiunilor noastre impresionează. Motivațiile și maniera în care o facem sunt determinante. Banchieri, patroni, fermieri, bijutieri veniți din lumea întreagă la Ierusalim umpleau trezoreria templului cu donații uriașe. Văduva a venit cu puțin mai mult decât nimic, 3 grame de aramă. Dar aceste 3 grame de aramă sunt mai grele decât sutele de kilograme de aur sau argint din tezaur. Modul de a dărui, contextul în care o face, dă valoare gestului făcut de această femeie. Există multe practici religioase demne de apreciat. Mergem la biserică săptămânal, mâncăm după o anumită disciplină, respectând reguli alimentare sau perioade de post, ne îmbrăcăm cuvincios și cuvios, citim zilnic din cărțile sfinte, ne rugăm în cuvinte frumoase, o parte din câștig îl folosim pentru propășirea bisericii sau pentru acțiuni de caritate. Toate acestea sunt admirabile și admirate, dar valoarea lor este reală dacă se îndeplinește condiția pusă de Dumnezeu. Implicarea ființei întregi cu voința, cu afectul, cu gândirea în realizarea celui mai mic lucru. Numai așa valoarea gestului nostru capătă anvergură. Într-o biserică de țară din Marea Britanie există o orgă impresionantă. Cei care se apropie să o admire pot citi pe o placă metalică informația că acest instrument prețios a fost finanțat de o contesă ce a trăit în secolul XIX. În afara acestei precizări mai sunt gravate cuvinte de recunoștință, de gratitudine la adresa ilustrei donatoare. Dacă ieși apoi din biserică și te plimbi prin cimitirul din curte, nu poți să nu te oprești în fața celui mai impozant monument funerar, ridicat și acesta în onoarea binefăcătoarei contese, ce a oferit și alte gratificații bisericii. Și totuși nimeni nu a văzut-o pe această doamnă vreodată în timpul vieții sale așezată pe una din băncile din interiorul capelei. Viața îi fusese mult prea interesantă ca să-și risipească timpul printre niște țărani fermieri, naivi și creduli. Tot în cimitir, într-un loc mai retras, se mai află un mormânt cu o piatră mică. Numele persoanei îngropate acolo se citește cu greu. Aici a fost adusă o spălătoreasă care a trăit cam în aceeași perioadă cu celebra contesă. Văduvă de tânără, a muncit toată viața pentru a supraviețui împreună cu cei doi copii ai ei. Din puținul câștigat, a dăruit bisericii cât a putut. Ofrandele ei adunate probabil că nu ar acoperi nici a mia parte din costul orgii. Însă nu a lipsit aproape niciodată de la închinare și a încurajat, cât a știut ea, pe cei ce aveau nevoie. Memoria acestei femei s-a pierdut la puțină vreme după moarte, spre deosebire de cea a contesei. Și totuși, această persoană simplă, aproape analfabetă, a adus un mare serviciu umanității. Prin creștinismul ei simplu a schimbat viața unui tânăr din acea biserică. Un tânăr ce avea să ajungă unul din marii misionari creștini pentru țările Asiei. Doar atât a reușit în modesta ei existență. Dar cât de prețioasă a fost influența dăruirii ei. Nu a lăsat în urmă o piesă de muzeu, rece și impozantă, ci a schimbat o inimă, o viață și prin aceasta alte milioane. Iată cum valorizează Dumnezeu dăruirea totală. Cea de-a treia lecție vizată de Iisus prin prezentarea acestei văduve, care a dat tot ce avea, este afirmarea principiului de bază al existenței noastre. Dumnezeu așteaptă de la urmașii lui Hristos să trăiască altruismul total și radical în permanență. Este singurul tratament la ciuma egocentrismului care bântuie umanitatea de milenii. Legea stabilită de divinitate în univers este a da și a se dărui pe sine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, scrie în Ioan, capitolul 3, versetul 16. Lumea noastră postmodernă se transformă tot mai mult într-un spațiu irespirabil, în care fiecare trăiește pentru el, suferă singur și se stinge înconjurat de indiferența celor mai mulți. Zilele trecute am oficiat una dintre cele mai triste înmormântări din viața mea, a unui om care a închis ochii singur într-un spital din regiunea pariziană, unde fusese internat vreme de 4 luni. Nimeni din familie nu l-a vizitat în acest timp. Doar unui vecin de apartament i s-a făcut oarecum milă de el, i-a mai deschis din când în când ușa salonului medical. La funeralii au venit toți cei 3 copii și vreo 10 nepoți. De câțiva ani, niciunul dintre aceștia nu îl văzuseră pe bătrân, deși nu locuiau la o distanță prea mare. O asemenea situație este departe de a fi o excepție, din păcate. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să așezăm în viața noastră altruismul, în expresia lui cea mai înaltă, arătată și cerută de Iisus. Trăindu-l astfel, vom avea pace, vom regăsi demnitatea de a fi oameni, vom depăși cele mai adânci descurajări și nimeni nu va putea șterge zâmbetul de pe buzele noastre. În orice împrejurări ne-am afla. Într-un timp ca acesta, noi trebuie să adunăm căldură din răceala altora, curaj din lașitatea lor și loialitate din trădarea lor.